Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Direktor tiskovnega urada Svetega sedeža predstavi apostolsko potovanje v Mehiko in na Kubo. Druga postna pridiga posvečena svetemu Gregorju Nacijanškemu. Odgovor bratovščine svetega Pija X. Ni zadovoljil za prebroditev doktrinalnih težav. Pogovor za koncema Zanzuki iz gibanja Focolarov.
Na tiskovnem uradu svetega sedeža je bilo danes dopoldne predstavljeno apostolsko potovanje v Mehiko in na Kubo. Le to je predvideno od 23. do 29. marca. Sveti oče bo odšel na pot kot pastir in kot romar, je dejal pater Federico Lombardi. Gre za 23. mednarodno apostolsko potovanje papeža Benedikta XVI. Povodov za obisk obeh dežel je več. Med njimi izstopata 200-letnica neodvisnosti Mehike in pa 400. obletnica odkritja Marijine podobe device ljubezni v kraju El Cobre. Tako v Mehiki kot na Kubi je še vedno živo prisoten spomin na obiske Janeza Pavla II. Mehiko je blaženi papež obiskal 5-krat. 31. decembra lani pa se je zaključilo tudi romanje njegovih relikvij po 91 škofijah v državi. To 3-mesečno romanje je med ljudmi vzbudilo toliko zanimanja, da se o njem govori tudi kot o 6. obisku Janeza Pavla II. V Mehiki. Na Kubo pa je prejšnji papež potoval 1-krat leta 1998. Papež Benedikt XVI. Bo v vsaki državi ostal 2 dni. Najpomenljivejši dogodek v Mehiki bo sveta maša v parku, ki je posvečen 200-letnici neodvisnosti v mestu León. Na Kubi pa se bo sveti oče zaustavil v svetišču device ljubezni iz El Cobre, ki je zavetnica države in v glavnem mestu Havana. Direktor tiskovnega urada svetega sedeža je še poudaril, da je to potovanje papeža Benedikta XVI. Na nek način namenjeno celotni celini. Na več dogodkih bodo tako prisotni škofje iz skoraj vseh latinskoameriških držav. Tako v Mehiki kot na Kubi pa se bo sveti oče srečal tudi s predstavniki civilnih oblasti.
Druga postna pridiga, ki so ji danes dopoldne prisluhnili papež Benedikt XVI. In člani rimske kurije, je bila posvečena cerkvenemu učitelju svetemu Gregorju Nazijanškemu in njegovemu nauku o trojici. Papeški pridigar pater Raniero Cantalamessa je svetega Gregorja Nazijanškega imenoval učitelj vere v trojico in pesnik trojice, saj je bistveno prispeval k razjasnitvi dogme o sveti trojici, ki je tako postala skupna dediščina teologije.
Gregorio Nazianzeno si sforza di rispondere a questa difficoltà, affermando che ognuna delle tre persone divine...
Gregor Nazianški je poudarjal, da je vsaka od 3 božjih oseb enako združena z ostalima 2, kot je združena sama s sabo. Zanj trojica ni le abstraktna resnica ali zgolj dogma, ampak je njegova strast, njegovo življenjsko okolje. Gregor Nazijanški je bil zaljubljen v trojico, je zatrdil papeški pridigar. Pater Cantalamessa je v pridigi izpostavil, da je Bog, ukolikor je trojica, ljubezen. Bog je ljubezen od zmeraj, kajti še preden je zunaj njega obstajal predmet, ki ga je ljubil, je v sebi imel besedo, sina, ki ga je ljubil z neskončno ljubeznijo, torej v svetem duhu, je dejal papeški pridigar zbranim v vatikanski kapeli od rešenikove matere.
La porta per entrare nella Trinità è una sola, Gesù Cristo.
Nadaljeval je, da so vrata, skozi katera vstopimo v sveto trojico, ena sama, to je Jezus Kristus. On je svojo smrtjo in vstajenjem za nas odprl novo in živo pot, da lahko vstopimo v sveto presveto, ki je trojica. Pustil nam je tudi sredstva, da mu lahko sledimo po tej poti. Prvo in najbolj univerzalno je cerkev. Za nas ni najpomembnejše to, da razglabljamo o Trojici, ampak da ostanemo v veri cerkve, ki hodi proti Trojici. Znotraj cerkve je najpomembnejše sredstvo Evharistija. Maša je od začetka do konca trinitarično dejanje. Začne se v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in se zaključi z blagoslovom Očeta in Sina in Svetega Duha. Je darovanje, ki ga Jezus kot mistična glava in telo daje Očetu po Svetem Duhu. Preko Evharistije zares vstopimo v srce Trojice, je zatrdil pater Cantalamessa. Spregovoril je še o znani Rublevi ikoni Trojice. Kot je dejal, gre za vidno sintezo trinitaričnega nauka. V enaki meri predstavlja gibanje in nadčloveško mirovanje. Dogma o troedinem Bogu je izražena v upodobitvi treh likov, ki so si med seboj različni, a obenem podobni. Postavljeni so v krog, ki v ospredje postavlja njihovo enost, a s svojim različnim gibanjem in postavitvijo izražajo tudi medsebojno razlikovanje. Posne pridige so letos posvečene cerkvenim očetom in potekajo na temo Spominjajte se svojih voditeljev in posnemajte njihovo vero. Pater Cantalamessa je prejšnji petek govoril o svetem Atanaziju in Kristusovi božanski naravi, zadnji dve pridigi pa bosta posvečeni še svetemu Baziliju in svetemu Gregorju iz Nise. Tema pridig je vzeta iz 13. poglavja Hebrejcem, kjer Pavel piše: Spominjajte se svojih voditeljev, ki so vam oznanili Božjo besedo, še in še motrite, kako so izstopili iz življenja in posnemajte njihovo vero.
Odgovor bratovščine svetega Pija X. Na teološki dokument, ki jim ga je izročil apostolski sedež, ni zadovoljil za prebroditev doktrinalnih težav, ki so osnova za razkol s svetim sedežem. To je sporočil prefekt kongregacije za nauk vere in predsednik papeške komisije Ecclesia Dei, kardinal William Levada, vrhovnemu predstojniku bratovščine Bernardo Feleju med današnjim dveurnim pogovorom v Vatikanu. Kardinal Levada je namreč lanskega 14. septembra izročil monsignorju Feleju dokument Uvod v nauk s predhodno opombo kot osnovo za dosego polne sprave z apostolskim sedežem. V tem dokumentu so namreč opisana nekatera osnovna načela in merila za razlago katoliškega nauka, s katerimi je zagotovljena zvestoba učiteljstva cerkve in čutenjo s cerkvijo, sentire cum ecclesia. Odgovor duhovniške bratovščine svetega Pija X., ki je prišel na kongregacijo za nauk vere januarja letos, so skrbno pregledali, ga izročili v presojo svetemu očetu in upoštevajoč njegovo odločitev, danes v pisni obliki sporočili monsignorju Feleju oceno tega odgovora. V sporočilo za javno so še zapisali, da so ob zaključku današnjega srečanja, v katerem je bilo čutiti zaskrbljenost, da ne bi prišlo do žalostnih in neprecenljivih posledic zaradi cerkvenega razkola, povabili monsignorja Feleja, naj v roku enega meseca razjasni stališča, da bi lahko prišlo do odprave razkola, kakor si to želi papež Benedikt XVI.
Irska cerkev se zauzeto pripravlja na 50. mednarodni evharistični kongres, ki bo od 10. do 17. junija v Dublinu potekal na temo Evharistija, občestvo s Kristusom in med nami. Kongres ne bo osamljen dogodek, ampak trenutek milosti, še zlasti za katolištvo, ki si po težkem obdobju prizadeva za prenovo. Naša skupnost, je za vatikanski časopis L'Osservatore Romano dejal nadškof Dublina Dermot Martin, je ranjena, žalostna zaradi bolečin, ki jih še sedaj trpijo mladoletne žrtve spolnih zlorab. Je pa tudi cerkev, ki se je odločno podala na pot najgloblje prenove, po smernicah, ki jih je Benedikt XVI. Nakazal v svojem pismu irskim škofom. Evharistični kongres, ki ga pripravljamo, predstavlja temeljni element na tej naši poti. Dogodek, ko se bomo vsi skupaj zbrali okoli Evharistije, da bi ponovno odkrili smisel našega občestva z Jezusom in med nami, predstavlja jedro prenove cerkve na Irskem. Irska bo mednarodni evharistični kongres gostila ponovno po 80 letih. Leta 1932, ko ga je gostila prvič, je bilo v državi čutiti globoko razdeljenost po koncu vojne, ki je 10 let pred tem otok ločila na 2 dela. Oba dogodka torej povezujejo težavne okoliščine. Takratni kongres je potekal v skladu s tradicijo tistega časa, kar je med drugim pomenilo dolge in množične procesije po mestnih ulicah. Tokratni kongres bo seveda drugačen. Po Martinovih besedah bo več pozornosti namenjeno vsebini, manj pa obliki. Takratni nadškof Dublina je bil zelo zaskrbljen zaradi razdeljenosti, ki je v državi ostajala živa tako dolgo po vojni. Menil je, da bosta organizacija in udeležba na dogodku, kot je Mednarodni evharistični kongres, dobra priložnost, da bi se dve duši Irske ponovno združili. Verjamem, da bo imel prihodni kongres isti učinek, je poudaril sedanji nadškof Dublina, ki upa, da bodo irski katoličani pozabili na spore, ki jih je povzročilo eno najbolj bolečih obdobij cerkve in sodelovali pri uresničitvi tega dogodka. Kongres je po nadškofovem mnenju namreč temeljnega pomena za to, da bi ponovno odkrili potrebo po biti skupaj na poti prenove. Nadškof Martin je na to povedal, da je novica o organizaciji 50. mednarodnega evharističnega kongresa v Dublinu sprva vzbudila veliko dvomov. Mnogi so mislili, da se želi cerkev vrniti v preteklost, da se ji ne bi bilo potrebno soočiti s sedanjostjo. Toda predvsem po zaslugi škofov in duhovnikov, ki so pojasnjevali pravi pomen tega ponovnega srečanja okoli Evharistije, se je zanimanje povečalo. Sedaj tudi nacionalni mediji posvečajo pozornost temu velikemu dogodku. Počasi se vsi na Irskem začenjajo zavedati pomena, ki ga kongres ne bo imel le za cerkev, temveč za celotno državo. Kar zadeva program, je nadškof Martin povedal, da bo prvi dan kongresa posvečen krstu, zakramentu, ki združuje vse kristjane. Z namenom, da bi poudarili prav ta vidik zakramenta, so povabili anglikanskega nadškofa Dublina, 2 metropolita iz ruske in grške pravoslavne cerkve, predstavnike gibanja fokolarov in priorja tezajske skupnosti. Drugi dan bo posvečen temi zakona in družine, tretji dan duhovništvu in služenju v poslanstvu občestva, četrti dan bo v središču pozornosti sprava, torej tema, ki je za cerkev na Irskem zelo pomembna, peti dan bodo pogovori tekli o trpljenju in o zdravljenju, zadnji dan pa bo posvečen Mariji.
Pri Vatikanski založbi je izšla knjiga kardinala Paula Josefa Cordesa o Benediktu XVI. In novih cerkvenih gibanjih. V njej kardinal, sicer upokojeni predsednik papeškega sveta Cor Unum, predstavi papežev odnos do cerkvenih gibanj, ter jih poveže z različnimi temami, kot so njihova misionarska vloga, pomen občestvene povezanosti s papežem in lokalno škofijo, nova evangelizacija in prispevek gibanj k svetovnim dnevom mladih. Kardinal Cordes, ki ima tudi 15-letne delovne izkušnje pri papeškem svetu za laike, je v knjigi spregovoril za Radio Vatikan. Dejal je, da je med pregledovanjem papeževih spisov ugotovil, da je že leta 1973 govoril o različnih novih pobudah. Ratzinger govori o svetem Frančišku Asiškem, ki je želel obnoviti cerkev ter tako začel gibanje, ki je njega samega in mnoge druge usmerilo v poglobitev vere in oznanjevanje Jezusa Kristusa. Po Cordesovih besedah papež usporeja zgled svetega Frančiška z novimi cerkvenimi pobudami, ter vedno bolj poglablja idejo, da cerkev potrebuje nove pobude, osebe, ki govorijo o Jezusu Kristusu, ker ga živijo in so nad njim navdušene. Papež je še kot münchenski nadškof imel stike z neokatehumeni, je spomnil kardinal in dodal, da je bil blizu tudi Don Giuzaniju, ustanovitelju gibanja Občestvo in osvoboditev. Po Cordesovih besedah papež ni teoretik, ki sedi za mizo, ampak opazuje stvarnost cerkve in spodbuja nove pobude v korist cerkvenega poslanstva. Kardinal Cordes je tudi dejal, da je cerkev skozi vso zgodovino poznala osebe in pobude, ki so želele obnoviti cerkev in ustvariti nove verske kongregacije. Poleg svetega Frančiška je kardinal omenil še svetega Benedikta, svetega Ignacija, svetega Janeza Boska. Pobude vseh teh svetnikov lahko primerjamo s pobudami, ki so nastale po drugem Vatikanskem koncilu, kot sta na primer karizmatična prenova in gibanje fokolarov. Gre za pobude, ki želijo v prvi vrsti poglobiti vero oseb in postati misionarske. Kardinal je še izpostavil, da Benedikt XVI. V cerkvenih gibanjih vidi pomemben vir uresničevanja nove evangelizacije, ter vanje polaga svoje upanje.
Iz tiskovnega urada Svetega sedeža so včeraj sporočili, da bosta premišljevanje križevega pota, ki ga papež vsako leto na Veliki petek vodi v Rimskem koloseju, letos pripravila Danilo in Ana Marija Dzanzuki. Zakonca sta bila med najtesnejšimi sodelavci Chiare Lubik, ustanoviteljice gibanja Fokolarov. Bila pa sta tudi odgovorna za gibanje Nove družine. Danilo in Ana Marija Dzanzuki sta v pogovoru za Radio Vatikan povedala, da sta novico, da ima je sveti oče zaupal pripravo besedila za letošnji križev pot, sprejela z velikim presenečenjem. Pa tudi z nekoliko strahu pred tako veliko skrivnostjo, kot je Jezusovo trpljenje. Le to se ima namreč ne zdi enostavno izraziti z besedami.
Però nello stesso tempo avevamo anche una grande riconoscenza di questo.
Istočasno pa sva bila tudi zelo hvaležna svetemu očetu, da je izbral družino za nekaj tako globokega in močnega. Soudeležba pri odrešujoči Jezusovi bolečini na ta način je namreč kot božji dar. Premišljevanja križevega pota bodo torej tesno povezana z družino. To hkrati opozarja na posebno pozornost cerkve do družine in pa izraža priznanje zrelosti laikov in zakoncev pri izražanju vere.
Certamente c'è un'attenzione particolare della Chiesa a tanti livelli anche in tutto il mondo.
Seveda, kar zadeva družino, obstaja posebna pozornost cerkve na mnogih ravneh po vsem svetu. Družina pa se je bolj zavedla, da je tudi sama cerkev in da ima več odgovornosti, kar zadeva družbo. Zakonca Dzanzuki sta spomnila, da je blaženi Janez Pavel II. Kmalu po izvolitvi ustanovil papeški svet za družino. Zanimal se je za laike in sklical predstavnike z celega sveta, da bi ugotovil, kakšne so razmere in kaj bi se dalo narediti. Zelo si je prizadeval, da bi tako v cerkvi kot v družbi priznali ter ovrednotili prispevek družin. Le temu je bila posvečena tudi posebna sinoda, katere sad je apostolska spodbuda o družini. Ta je še sedaj najbolj zgovoren in celosten dokument, ki navdihuje delovanje številnih gibanj povezanih z družino. Vse to prizadevanje Janeza Pavla II. Za družino pa po besedah zakoncev Dzanzuki danes nadaljuje tudi papež Benedikt XVI.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.